Han lagde mærke til min bevægelse og LO og LO. Lopsang, lopsang. Du befinder dig nu på et andet plan, komplet med din krop. Kun dem med de største okkulte evner, medfødte evner, kan gøre noget sådant. Men kom med mig. Vi gik over mod den ene side af templet, og muren kom nærmere og nærmere. Jeg rev mig løs fra hans greb og drejede til siden, i det jeg udbrød. Nej, vi slår os, hvis vi ikke stopper. Det er en massiv mur. Lamaen tog igen fat i mig og kommanderede, kom nu. Når du har fået mere erfaring, vil du opdage, hvor enkelt det er. Han gik om bag mig og lagde sine hænder mellem mine skulderblade. Muren tårnede sig op, en massiv mur af grå sten. Han skubbede, og jeg blev udsat for den mest forunderlige følelse i hele mit liv, da jeg gik ind i stenmuren. Det fornemmedes, som om hele mit legeme prikkede. Det føltes, som millioner, milliarder af bobler blev presset imod mig, men de standsede mig ikke, de kildede mig bare, fik mit hår til at rejse sig, og fik det til at klø behageligt. Jeg syntes bevæge mig uden noget som helst besvær, og som jeg kiggede, fik jeg det indtryk, at jeg bevægede mig gennem en sandstorm, men sandet skadede mig ikke, det gjorde slet ikke ondt i øjnene. Jeg strakte hænderne ud og forsøgte at få fat i noget af sandet. Men det gik igennem mig, eller jeg gik igennem det, jeg ved ikke, hvad der er mest korrekt. Lamaen klukkede, no, lo, og skubbede lidt hårdere, og jeg brød lige igennem muren ud i korridoren på den anden side. En gammel mand kom gående med en smørlampe i hver hånd og et eller andet pressede imellem hans venstre albue og kroppen. Jeg forsøgte at undgå at komme i berøring med ham, men det var for sent. Jeg var straks parat til at undskylde min kluntethed, men den gamle mand fortsatte. Han var gået igennem mig, eller også var jeg gået igennem ham, og ingen af os var klar over berøringen. Ingen af os fornemmede, at vi lige var gået igennem et andet menneske. Med lamaen som fører, bevægede vi os igennem bygningen uden på noget tidspunkt at forstyrre folks privatliv i deres værelser, men i stedet besøgte vi forrådskamre og en temmelig kaustisk kommentar eller gestus fra lamaens side. Han kendte mig. Vi besøgte køkkenet. Den gamle munkekok var der. Han hvilede sig og bad en stor læderbeholder med byg. Han kløede sig og stangede tænder med en stilk. Nu og da vendte han sig og sendte en spytkvadat over i hjørnet, og så fortsatte han med at klø sig og stange tænder. Mens vi stod og betragtede ham, vendte han sig, udsendte et dybt suk og sagde, ja, ja, så er det vel på tide at lave mad igen. Oh, sikkert liv, smpa, smpa og endnu mere smpa, og alle de sultne mennesker, jeg skal fylde. Vi fortsatte videre igennem bygningen. Mine ben besværede mig overhovedet ikke, i virkeligheden, for at være helt ærlig, tænkte jeg slet ikke på mine ben, for der var ingen grund til det, de voldte mig ingen kvæler. Vi var omhyggelige, meget omhyggelige, med ikke at betræde en anden persons private område. Vi gik rundt i korridorerne og så meget, vi kunne uden at forstyrre andre. Vi gik også langt ind i forrådskammerne. Udenfor lå min gamle katteven, ærværdig Kis Kis. Den lå udstrakt i sin fulde længde og rørte sig næsten ikke. Dens knurhår sidrede, og dens ører lå fladt tilbage. Vi nærmede os uden en lyd, troede vi, men pludselig sprang den op helt vågen og klar. Den rejste børster og blottede tænderne. Men så var det, som om den skillede, da den så på det astrale plan, hvad alle katte kan, og den begyndte at spinde, da den genkendte mig. Jeg prøvede at stryge den over pelsen. Men naturligvis gik min hånd lige igennem den, en yderst mærkværdig oplevelse, for jeg havde ofte klappet gamle Kis Kis, og aldrig før var min hånd gået ind i den. Den lod til at more sig lige så meget over det, som jeg forundredes, men så gav den mig et skub, som gik igennem mig, og nu var det dens tur til at blive overrasket. Så ignorerede den hele den mærkelige hændelse og lagde sig ned for at sove igen. I lang tid vandrede vi igennem massive mure, steg op gennem etager, men til sidst sagde lamaen, ned igen, lad os gå ned, for vi har rejst længe nok for denne gang. Han tog fat i min arm, og vi sank ned gennem en etage, kom til syne fra loftet nedenunder, og ned gennem endnu en etage, indtil vi kom til korridoren, der førte hen til templet. Endnu en gang nærmede vi os muren, men denne gang tøvede jeg ikke. Jeg gik igennem den og nød faktisk den mærkelige fornemmelse af alle de bobler, der korn og kildede på en behagelig måde. Indenfor sad lamaerne stadig i cirklen, og min lama, ham, der holdt fast i min arm, sagde til mig, at jeg skulle lægge mig i den stilling, jeg oprindeligt havde indtaget. Det gjorde jeg, og straks blev jeg overvældet af træthed og faldt i søvn. 8. kapitel. Et eller andet sted i det fjerne ringede en klokke. Lyden var først sløret af afstanden, men den tog hurtigt til i styrke. Klang, klang. Lød det. Mærkeligt, tænkte jeg, en klok. Du godeste, den ringede i takt med mit hjerteslag. Et øjeblik var jeg nær blevet overvældet af panik, jeg havde sovet over mig, og var kommet for sent op til tempeltjenesten. Forvildet prøvede jeg at åbne øjnene og se, hvor jeg var. Dette var mærkeligt. Jeg kunne ikke fokusere. Jeg kunne kun se 9 rædselsvækkende hvide klatter på toppen af safrangule striber. Min hjerne knagede af anstrengelse. Hvor var jeg? Hvad var der sket? Var jeg faldet ned af et tag, eller hvad? Langsomt opdagede jeg, at forskellige smerter vendte tilbage i min bevidsthed. Åh, ja, det hele kom tilbage i et ryk, og med den viden kom også evnen til at fokusere og se, hvad der var foran mig. Jeg lå på ryggen på det kolde, kolde stengulv. Min skål var på en eller anden måde glidet om bag kjortlen og bar nu min vægt mellem mine skulderblade. Min bygpose, af hårdt læder, havde arbejdet sig ned og knuste næsten mine ribben. Jeg bevægede mig tungt og stirrede op på de 9 lamaer, der holdt øje med mig. De var de 9 frygtelige hvide klatter på safrangule striber. Jeg håbede ikke, de vidste, hvad jeg havde tænkt. Jo, Lopsang, vi ved det. Smilede en. Dine telepatiske tanker var meget klare om emnet, men rejs dig langsomt. Du har klaret dig godt og fuldt ud og færdiggjort din lærermesters bemærkninger. Varsomt satte jeg mig op, og modtog et hjerteligt skub i ryggen efterfulgt af en kraftig spinden. Den gamle kat kravlede rundt og så på mig og rørte ved min hånd til tegn på, at den ville kløes. Jeg gjorde det næsten automatisk, mens jeg samlede mine spredte tanker og spekulerede på, hvad der nu ville ske. Ja. Lopsang, det var en god oplevelse at komme ud af kroppen, sagde lamaen, der havde ledsaget mig, vi må prøve det ofte, så du kan komme ud af din krop lige så let som at tage din kjortel af. Men, ærværdige lama, sagde jeg noget forvirret, jeg forlod ikke min krop, jeg tog den med mig. Lamaen åbnede munden af bare forbløffelse, hvad mener du? Udbrød han, du rejste i ånd med mig. Ærværdige lama, lød mit svar. Jeg så netop efter, og min krop lå ikke på gulvet, så jeg må have taget den med. Den gamle, magre lama, den mindste af de 9, smilede og sagde, du drager en almindelig fejlslutning, Lopsang, for dine sanser spiller dig stadig et pus. Jeg så på ham og for at være helt ærlig, anede jeg ikke, hvad han talte om. Mig forekom det, at det var hans sanser, der spillede ham et pus, for, tænkte jeg, jeg burde bestemt vide. Om jeg havde set min krop, og hvis jeg ikke gjorde det, så måtte kroppen ikke have ved dig. Jeg går ud fra, at mit skeptiske udtryk fortalte dem, at jeg ikke forstod det de sagde, for en af de andre lamaer gjorde tegn til, at jeg skulle være opmærksom. Jeg vil give dig min version af det hele, Lopsang, sagde denne anden lama, og jeg ønsker, at du hører godt efter, for det jeg har at sige er elementært, og dog er det noget der forvirrer en masse mennesker. Du lå på gulvet. Og da det var dit første bevidste forsøg i astralrejser, hjalp vi dig med at lette din astrale form ud af din fysiske form, og fordi det blev gjort af os, der har en livslang erfaring, følte du ikke noget stød eller nogen forstyrrelse. Det er derfor klart, at du ikke havde nogen idé om, at du var uden for din krop. Jeg så på ham og tænkte over det. Jeg tænkte, ja, det er rigtigt, jeg havde ikke nogen idé om, at jeg var ude af kroppen. Ingen havde fortalt mig, at jeg ville være uden for kroppen, så hvis de ikke havde fortalt mig, hvad jeg kunne forvente, hvorledes kunne jeg så have en fornemmelse af at forlade kroppen? Men så huskede jeg igen, hvordan jeg havde set ned og ikke kunne se min krop på gulvet, hvilket jeg bestemt ville kunne, medmindre jeg stadig var i kroppen. Jeg rystede på hovedet som for at ryste tankevævet løst. Jeg følte, at alt dette var ved at blive for indviklet. Jeg var ude af kroppen, og dog var kroppen der ikke. Hvis den ikke var der, hvor var den så, og hvorfor havde jeg ikke set den et eller andet sted? En af lamaerne sagde, godt. Mennesker ser det, de forventer at se. Ofte ser de ikke det, der er mest åbenbart. For eksempel, han så hårdt på mig, mens han sagde dette, hvor mange rengøringsmænd var der i korridoren, da du kom. Hvem var den mand, der fejede ind i bygammeret? Og hvis abbeden havde sendt bud efter dig og bedt dig fortælle sig, om du havde set nogen i den inderste korridoren, hvad ville du så have fortalt ham? Han holdt inde et øjeblik for at se, om jeg ville sige noget, og da jeg stirrede på ham, åben mundet er jeg bange for, fortsatte han. Du ville have sagt, at du ikke så nogen i den inderste korridor. Den person, der var i den inderste korridor, var en person, der har enhver ret til at være der. En, der altid er der. En, der så i høj grad passer sammen med den korridor, at du ikke engang ville lægge mærke til ham. Så du ville sige, at du ikke så nogen i den korridor. En anden lama brød ind og nikkede vist med hovedet, da han bidrog med sin opfattelse. Proktorerne har ofte problemer, når de foretager visse undersøgelser. De vil måske spørge, om der var nogen fremmede, eller om der havde været nogen i en bestemt bygning, og uomtvisteligt vil du sige, nej, der har ikke været nogen. Og der vil måske have været en hel række mennesker, der kan have været proktor, eller to lamaer og måske endda en budbringer fra et andet lamakloster. Men fordi disse mennesker er så almindelige, det vil sige, fordi det er så almindeligt, at de er i det område, vil deres færden forblive ubemærket, og med hensyn til at blive observeret, kunne de lige så godt være usynlige. En der endnu ikke havde talt nikkede samtykkende. Ja, det er sandt. Nu spørger jeg dig, Lopsang, hvor mange gange har du været i dette tempel? Og alligevel var det nemt at dømme fra dit udtryk for lidt siden, at du ikke engang havde set stedet, hvorpå vi anbringer krystalkuglen. Den pille har været her i omkring 200 år, den har ikke været ude af dette tempel, og alligevel så du den faktisk for første gang. Den var her før, men da hørte den bare til og var derfor usynlig. Lamaen, der havde været med mig på min astraltur rundt i Potala, smilede til mig, da han fortsatte. Lopsang, du havde ingen anelse om, hvad der skete, du vidste ikke, at du var været ude af din krop. Derfor var du ikke forberedt på at se din krop. Vi kommer ud for det samme i hypnose. Vi hypnotiserer en person til at tro, at han er helt alene i et værelse, og under hypnosen vil han se over alt i værelset undtagen på den person, der er i værelset sammen med ham. Og når den hypnotiserede person bliver vækket igen, vil han aflægge ED på, at han har været alene. På samme måde undgik du hyggeligt at se derhen, hvor din krop var. I stedet så du rundt i periferien af cirklen, du så dig omkring i templet og undgik det ene sted, du troede, du ønskede at se. Det fik mig virkelig til at tænke. Jeg havde hørt noget lignende før. Jeg havde engang set en gammel munk, der havde et slemt anfald af migræne, han forklarede mig bagefter. De ting, han så på, ikke var der. Hvis han så på en ting foran sig, kunne han kun se det til siden for den, men hvis han så til siden, kunne han se tingene foran sig. Han fortalte mig, at det var som at se igennem et par rør, der var anbragt for øjnene, således at han faktisk gik med skyklapper. En lama, jeg kendte ikke den ene fra den anden, sagde, det åbenbare kan ofte blive usynligt, for jo mere almindelig en genstand er, desto mindre bemærkelsesværdig bliver den. Til manden, der kommer med byg. Du ser ham hver dag, og alligevel ser du ham ikke. Han er så kendt en skikkelse, at du... Hvis jeg havde spurgt dig om hvem der kom gående i morges, ville have svaret, ingen, for du ville ikke betragte manden som en person, men bare som noget der altid gjorde en bestemt ting på et bestemt tidspunkt. Det forekom mig meget fantastisk, at jeg skulle ligge på gulvet uden at være i stand til at se min egen krop, men jeg havde imidlertid hørt så meget om hypnose og astrale rejser, at jeg var ganske villig til at acceptere deres forklaring. Den gamle, Mager Lama smilede til mig, da han sagde, vi vil snart give dig flere instruktioner, så du let kan forlade din krop på et hvilket som helst tidspunkt. Ligesom alle andre har du foretaget astralrejser hver nat, rejst til fjerne steder og så glemt alt om det. Men vi ønsker at vise dig, hvor let det er for dig at komme ud af din krop på et hvilket som helst tidspunkt overhovedet, og tage ud på en astralrejse. Og derefter vende tilbage til din krop og bibeholde den fulde viden om alt hvad du har set, alt hvad du har gjort. Hvis du kan gøre det, kan du rejse til alle de store byer i verden, og du vil ikke forblive isoleret her i Tibet, men kan opnå en viden om alle kulturer. Jeg tænkte over det. Jeg havde ofte undret mig over, hvordan nogle af vores høje lamaer syntes at være alt vidende, de syntes at være specielle væsener, der befandt sig langt over hverdagens små genvordigheder og var i stand til at sige, hvad der skete i en hvilken som helst del af vort land. Jeg kunne huske en gang, hvor jeg sammen med min lærermester havde besøgt en gammel mand. Jeg var blevet præsenteret for ham, og vi sad og snakkede, eller rettere min lærermester og han havde snakket sammen, og jeg havde ærbødigt hørt efter. Pludselig havde den gamle mand løftet hånden og sagt, jeg bliver kaldt. Så havde han trukket sig tilbage. Lyset syntes at gå ud fra hans krop. Han sad der ubevægelig, lignede en død mand, lignede en tom skal. Min lærermester sad helt rolig, og han gjorde tegn til, at jeg også skulle forholde mig helt roligt. Vi sad sammen med hænderne foldet i skødet, sad uden at sige noget, uden at bevæge os. Med stor interesse betragtede jeg det, der forekom at være en tom figur. I 10, måske 20 minutter, det var svært at bedømme tid under de omstændigheder, skete der intet. Så vendte livsfarven bag i den gamle mand. Langsomt rørte han på sig og åbnede øjnene, og så, jeg vil aldrig glemme det, fortalte han min lærermester nøjagtigt hvad der skete i Shigatse, som lå et godt stykke borte. Det faldt mig ind, at dette var et langt bedre kommunikationssystem end alle de fantastiske apparater vi havde hørt om i den ydre verden. Jeg ønskede at være i stand til at astrale rejse overalt. Jeg ville være i stand til at bevæge mig over bjergene, over havene og ind i fremmede lande. Og disse mænd, disse ni ville lære mig det. Den gamle kat gabte så højt, at knohårene vibrerede, så rejste den sig og strakte sig indtil jeg næsten troede den ville brække over i to dele. Så spangulerede den af, i det den arrogant masede sig vej mellem to lagmager, og den forsvandt i mørket bag en af de hellige figurer. Den gamle mager lagmager talte. Nå, det er på tide vi slutter dette møde, for vi kom ikke for at undervise Lopsang, det var bare et tilfælde. Vi må sørge for vores andet arbejde, og vi vil mødes med Lopsang igen, når hans lærermester vender tilbage. En af de andre lagmager vendte sig mod mig og sendte mig et hårdt blik. Du må lære det meget omhyggeligt, Lopsang. Du har en masse at gøre i livet. Du vil komme ud for besværligheder, lidelser, du vil rejse langt og ofte. Men til sidst vil du opnå det, der er dit mål. Vi vil give dig den fundamentale træning. De rejste sig, tog af krystalkuglen og forlod templet. Jeg sad og tænkte. Opgave, mål, besværligheder. Men jeg havde altid fået at vide, at der lå et hårdt liv forude, altid fået at vide, at jeg havde en opgave, så hvorfor behøvede de at trampe i det? Men hvorfor måtte jeg løse en opgave? Hvorfor var det altid mig, der skulle lide? Jo mere jeg hørte om det, desto mindre kunne jeg lide det. Men jeg ønskede dog at rejse i det astrale og se alle de ting, jeg havde hørt om. Forsigtigt rejste jeg mig og bandede, efterhånden som smerterne atter jog igennem benene. Nålestik og nogle sår og ømme skrammer der, hvor jeg var faldet ned nogle gange, og så smerten mellem skulderbladene, hvor jeg havde ligget på min skål. Da jeg tænkte på det, stak jeg en hånd ind i kjortlen og fik mine ejendele anbragt på deres rette plads. Så, med et sidste blik på den hele, forlod jeg templet. Ved døren vendte jeg mig hastigt om og gik hen til de glimtende smørlamper. En efter en pustede jeg dem ud, for det var min pligt, da jeg var den sidste, der forlod stedet. Da jeg følte mig vej frem gennem mørket hen mod døren, hvor der var et svagt glimt af lys, ramtes min næsebor af stanken fra de visne væger. Et eller andet sted i hjørnet var der en døende rød glød fra en væge, der netop da forkulledes til mørke. Jeg stod et øjeblik i døråbningen og spekulerede på, hvilken vej jeg skulle vælge. Så besluttede jeg mig og gik til højre. Det lyse stjerneskær væltede gennem vinduerne og gav alt et sølvblåt skær. Jeg drejede omkring et hjørne i en korridor og standsede pludselig op, i det jeg tænkte, ja, naturligvis havde de ret. Jeg stod der et øjeblik og tænkte, det faldt mig ind, at jeg gang på gang havde passeret en gammel munk, der sad i en lille celle, og selvom jeg så ham hver dag, havde jeg aldrig rigtigt lagt mærke til ham. Jeg gik cirka 10 skridt tilbage og kiggede ind. Der sad han i en lille stencelle på den anden side af korridoren modsat vinduerne. Han var blind, og han sad der, mens han konstant drejede på sit bedehjul. Det var ret stort, drejede, snurrede og drejede. Hver gang nogen gik forbi, lød der et klik, klik, klik fra den gamle munks bedehjul. Time efter time, dag ud af dagen sad han der i den tro, at det var hans skæbne i livet at holde det hjul kørende, og det var alt, hvad han levede for. Vi, der passerede forbi så tit, var immune over for hjulets drejeren. Vi var så vant til det, at vi hverken så den gamle munk eller hørte hans hjul klik. Jeg stod der i den mørke døråbning og tænkte, mens hjulet klikkede løs, og den gamle mand blidt missede, om, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Hans stemme var hæs, og hans fingre var forvredne og krogede. Jeg kunne svagt skimte ham, og han var fuldstændig uvidende om min tilstedeværelse. Han bare drejede og drejede hjulet, som han havde gjort det i så mange år, ja, fra længe før jeg blev født. Hvor meget længere ville han dreje det, spekulerede jeg. Men det overbeviste mig om, at folk var usynlige, hvis de var så kendte, at man ikke behøvede at lægge mærke til dem. Det faldt mig også ind, at lyde var stilhed, hvis man blev for vant til dem. Jeg tænkte på de gange, hvor jeg havde været helt alene i en celle, og hvorledes jeg der kunne høre en brusen og rumlen af kropslyd, blodet der susede igennem kroppens vener og arterier, og så kunne jeg høre det taktfaste dump, dump, dump fra mit hjerte, der pumpede løs. Efter et stykke tid kunne jeg virkelig også høre luften sukke i lungerne, og når jeg bevægede mig, de små knæk og smæk af muskler, der trak knogler hen i en anden stilling. Det har vi alle, vi er alle larmende mekanismer, tænkte jeg, og når der er andre lyde, der tiltrækker sig vores opmærksomhed, hører vi blot ikke de lyde, vi konstant er omgivet af, og som ikke virker påtrængende. Jeg stod på et ben og kløede mig i hovedet, så tænkte jeg, at natten allerede var stærkt fremskredet, snart ville man vækkes til tempeltjenesten ved midnat. Så jeg tøvede ikke længere om, men satte begge fødder på jorden, snørrede kjortlen tættere sammen omkring mig og bevægede mig og bad korridoren mod sovesalen. Så snart jeg lagde mig, faldt jeg i søvn. Søvnen var ikke længere min ven, jeg vred og vendte mig, stønnede og prustede, mens jeg tænkte på livet, som det tog sig ud i et lamakloster. Rundt omkring mig mumlede og grøntede drenge i søvne og snorkede taktfast i natteluften. En af drengene, som havde polyper, udsendte et glo-blæ, 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 indtil jeg i desperation rejste mig og vendte ham om på siden. Jeg lå på ryggen og tænkte og lyttede. Et eller andet sted fra lød det monotone klik-klik fra et bedehjul, mens en munk snurrede det rundt i en uendelighed, så hans bønner kunne sendes op hurtigere. I det fjerne lød et svagt klop-klop, da en eller anden red op ad stien uden for vinduet. Natten slæbte sig frem. Tiden stod stille. Livet var en evighed af venten, venten, hvor intet bevægede sig, hvor alt var stille med undtagelse af drengenes snorken, lyden fra bedehjulet og de dumpe hove. Jeg må have slumret hen. Søvnigt satte jeg mig op, gulvet var hårdt og koldt, kulden fra stenene kryb ind i mine knogler. Et eller andet sted mumlede en dreng, at han ville se sin mor. Stivbenet rejste jeg mig og gik hen til vinduet. I det jeg omhyggeligt undgik de sovende kroppe omkring mig. Kulden var intens, og luften var fuld af trusler om kommende sne. Over de uendelige Himalaya-bjerge sendte morgenen rør af lys, farvede fingre, der søgte ind i vores dal for at tænde en ny dag. Skummede snestøv, der altid kom fra de allerhøjeste toppe, var nu oplyst af gylden lys på undersiden, mens der fra toppen kom gnistrende halmerne formede regnbuer, der skælvede og blomstrede efter de høje vindes for godt befindende. Levende stråler af lys skød hen over himlen, efterhånden som solen, spejtede gennem bjergpassene og gav løfte om en ny dag. Stjernerne falmede. Himlen var ikke længere et lille skatkammer, den blev lysere og lysere, blegt blå. Som himlen blev lysere og klarere, blev bjergsiderne overtrukket af et gyldent skær. Langsomt klatrede solens blændende ski over bjergpassene og skinnede igennem og ned i vores dal. Kulden var intens. Iskrystaller faldt fra himlen som splindredes modtaget i en musikalsk klion. Der var en bitterhed, en skarphed i luften, der næsten fik marven i knoglerne til at fryse. Hvilket underfundigt klima, tænkte jeg, til tider for koldt til at sne, og alligevel, ved middagstid var det af og til ubønhørligt varmt. Så, som et glimt i et øje, kunne der rejse sig en mægtig storm, som ville skubbe alt foran sig. I bjergene var der altid sne, dyb sne. Men på de udsatte stækninger blæste vinden sneen væk, lige så hurtigt som den faldt. Vores land lå højt, og luften var tynd. Den var så tynd og klar, at den kun kunne yde ringe beskyttelse mod de ultraviolet, eller varmegenererende, stråler fra solen. Om sommeren kunne en munk svede og have det elendigt i sin kjortel, men så, når en skyet øjeblik dækkede for solen, kunne temperaturen falde til mange grader under frysepunktet. Alt sammen i løbet af få minutter. Vildet stærkt under storme, De mægtige Himalaya-bjerge tilbageholdt sommetider skyer, der dannedes over Indien, og fremkaldte derved temperaturomstillinger. Så kunne hylende vindstød vælte ind over bjergpassene, storme ned i dalen og feje alt til side foran sig. Folk, der steg over bjergene i storme, var nødt til at gå med læder ansigtsmasker, da de ellers ville risikere at få huden flået af, at de vindbårne sten og klipper. Rejsende, der blev fanget ude i det åbne i bjergpassene, kunne risikere at blive blæst væk, med mindre de var vågne og handlede hurtigt. Telte og andre ejendele kunne blive blæst bort, blive smadret og revet i stykker af den tankeløse vind. Et eller andet sted nedenunder i den blege morgen brølede en jakokse sørgmodigt. Som om det var et signal, begyndte trompeterne at kjalle for taget højt ovenover. Konkylierne tudede og bankede for at give ekko og blandtes i et sammensurium af lyde, som en mægtig akkord fra et kæmpe orgel. Omkring mig var der en myriade af lyde fra et stort samfund, der vågner op til en ny dag, en ny dag af liv. En messen fra templet, vrinsken fra heste, svage grønt fra søvnige drenge, der er rystet nøgne i den uudholdeligt kolde luft. Og som en hul undertone, den uophørlige klikken fra bedehjul over hele bygningen, hjul der blev drejet og drejet af de gamle munke, som troede, at det var deres eneste formål i livet. Stedet var i bevægelse. Aktiviteten tog til fra minut til minut. Afragede hoveder kiggede håbefuldt ud af den åbne vindue og bad til, at det ville blive varmt. En mørk klat, formløs, susede ned fra et eller andet sted over mig, krydsede mit synsfelt og smadredes mod klipperne nedenunder. En skål, tænkte jeg, nu må han klare sig uden morgenmad, indtil han får fat i en anden. Morgenmad. Naturligvis. Vi var begyndt på en ny dag, en dag hvor jeg havde brug for al min styrke, fordi jeg håbede, at min elsnede lædmester ville vende tilbage, og før jeg kunne se ham var der morgenklasser, tempeltjeneste, men før det, morgenmad. Smpa er noget uappetitligt noget, men det var alt, hvad jeg kendte til med undtagelse af meget sjældne, meget forlækkerier fra Indien. Så jeg travede ned ad korridoren i hælene på munkene og drengene, der bevægede sig ned mod salen, hvor vi spiste. Jeg gik lidt omkring ved indgangen og ventede på, at nogle af de andre skulle falde til ro, for jeg var usikker på benene, når alle masede rundt, følte jeg min gang endnu mere truet. Til sidst gik jeg ind og indtog min plads i rækkerne af mænd og drenge, der sad på gulvet. Vi sad med benene over kors, alle undtagen mig, jeg sad med benene stukket ind under mig. Der var flere rækker af os, vi var måske 250 ad gangen. Mens vi sad der, kom munketjenerne og uddelte sympa ned gennem rækkerne, så vi alle fik en rimelig portion. Der stod munke ved siden af hver række, og på et givet signal gik de alle ned gennem rækkerne med vores mad. Men der var dog ingen, der kunne spise, før den betjenende mester gav signal. Til sidst havde hver dreng og munk sin skål fyldt med sympa, og tjenerne stod ude ved siden. En gammel lama gik hen mod pulten, en pult der var hævet højt over os, så han kunne se ned på os. Han stod der og løftede den øverste side af sin bog, for husk på vores sider var lange tynde sider, dække var hæftet sammen som i vesten. Denne lama løftede den øverste side af og gjorde signal til, at han var parat til at begynde. Straks hævede den betjenende mester hånden og sænkede den som signal på, at vi kunne begynde måltidet. I det vi gjorde det, begyndte forelæseren at læse op fra de hellige bøger, i et drevende langsomt tempo, der gav genlyd i salen og gjorde meget af det, han sagde, forståeligt. Rundt om i spisesalen gik de altid nærværende proktorer omkring, helt stille med undtagelse af en svag vislen fra deres kjortler. I lama-klostrene i Tibet var det en fast skik, at en forelæser skulle læse op for os, mens vi spiste, for det blev anset for forkert at spise og tænke på mad samtidig. Mad var en grov ting, udelukkende nødvendig for at holde kroppen i gang, så den i et kort stykke tid kunne bebo sig en udødelig ånd. Så selvom det var nødvendigt at spise, var det ikke meningen, at vi skulle få nogen nydelse ud af det. Forelæseren læste altid op af hellige bøger, således at mens kroppen fik føde, fik ånden føde til sjælen. De øverste lamaer spiste altid alene, for det meste mens de tænkte over en eller anden hellig tekst, eller betragtede en eller anden hellig genstand eller bog. Det var en stor forbrydelse at tale, mens man spiste, og en hvilken som helst stakkels skabning, der blev fanget i at snakke, blev trukket til side af proktorerne og tvunget til at ligge på tværs i døråbningen, så alle trådte på ham, når de gik ud af salen. Det var til stor skam for offret. Vi drenge var altid først færdige, men så måtte vi sidde stille, indtil de andre også blev færdige.